Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. A naša današnja gošća je urednica u izdavačkoj kući Blum i pesnikinja Anja Marković. Anja, dobrodošla u našu emisiju.
Bolje vas našla, Ana.
Anja, ti si sada već jako dugo na književnoj sceni i aktivna si na mnogim poljima i pišeš nekada o knjigama i pričat ćemo i o prevodu tvoje poezije, ali ono što sam želela da pitam na početku jeste da li se možda sećaš koji je to trenutak bio kada si ti nešto napisala i želela to da podeliš sa nekim drugim?
Pa, taj trenutak se desio na fakultetu. Pre toga sam ja nešto kao u srednjoj školi piskarala, kao što svi koji su skloni književnosti, krenu čitaju tu malo ozbiljniju literaturu, u školi počnu nešto i da pišu. Pa sad neki to i objave, ja sam bila od onih koji tada nisu nikom pokazivali radove. A, međutim, nekako je ta kao anksioznost popustila na studijama, zato što sam upoznala prosto više ljudi sličnih sklonosti. I posebno nam je tu bio bitan sajt Bundola, gde su se mnogi autori moje generacije okupljali, tu smo se i upoznali, komentarisali jedni drugima tekstove, tako da je sve to bilo veoma interesantno u tom periodu.
Baš mi je drago što si pomenula taj sajt, zato što čini mi se, evo, taj sajt i dalje radi, čini mi se da su sad neki novi ljudi došli na taj sajt i on obuhvata prostor cele bivše Jugoslavije, dakle nije samo u pitanju interakcija ljudi koji su odavde. Ono što sam želela te pitam jeste, kada, evo, sama kažeš da si na studijama počela da pišeš, kada si upoznala ljude koji imaju sličan senzibilitet ili volju možda, opet čini se da ljudi sa književnosti nužno ne pišu ili možda jako malo ljudi koji studira književnost na kraju završi tako što piše.
Ljudi s kojima se ja družim su oni ljudi koji su pisali ili su pisali knjige, to jest pišu ih i dalje, ili pišu o knjigama. Tako da, bilo da su pesnici ili kritičari, nekako su ostali prozaisti ili šta god, ostali su u književnosti. Prosto ta neka druga grupa se više profilisala ka prosveti.
Anja, tvoja prva knjiga, zbirka poezije, objavljena je u okviru edicije Prvenac Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Da li se možda sada sećaš kako si pisala tu knjigu? Da li si tada skupila pesme koje si do tada pisala? Kako si vršila selekciju?
Pa, meni će to uvijek biti nekako studentska zbirka, gde se toliko je očigledan uticaj te studentske literature i ta zbirka je nastala, nisam onako skupila sve na gomilu i kao ajde neka ovo bude knjiga, nego sam baš dosta toga odbacila i veoma mi je drago zbog toga, s obzirom na to da nekako iz ove perspektive nije mi nekako draga ta zbirka, zato što smatram da je tek u mojoj drugoj zbirci, u zbirci kao Lun, došlo do izražaja nešto što je autentično moje.
Pomenula si te utice i često ljudi koji studiraju književnost govore o tome da im je bilo potrebno određeno vreme da prebole te studije. Da li si ti imala slično iskustvo?
Pa jesam sedala sam u sobi u mraku i vikala zaboravi Crnjanskog.
Da li se možda sećaš koje su to knjige, pa dobro što da ne, i u okviru tog školskog sistema, odnosno te literature na fakultetu, ali i van, koje si čitala tada u tom nekom formativnom periodu kada je nastala ta prva knjiga?
Ne sećam se. Toliko je tu prošlo knjige i što se spiskova obavezne literature, izborne, što
ono, kritike.
Što sam, kritike, da, onoga što sam ja želala da čitam, tako da je stvarno ne bih mogla da se setim. Znam samo da sam neobično volila Crnjanskog i Raska Petrovića.
Ono što je jako bitno kada govorimo o toj knjizi jeste što si ti sa njom osvojila Brankovu nagradu, koja je najprestižnija nagrada koju jedan mladi autor može da dobije i koja je, čini mi se, ispravim ako grešim, uticala kasnije na tvoju književnu karijeru, ali meni interesuje kako je i da li je uticala na tebe kao autora, da li ti je dala neki podstrek?
Pa, s jedne strane, ta nagrada je Ta nagrada je lepa, zato što je nagrada za prvu knjigu kada si mlad, nigde objavljen autor i niko ne zna ko si, onda kao odjednom ti dobiješ tu nagradu. I
koje medijski propraćena.
Medijski propraćena, da, ali to je nekako više za porodicu i prijatelje. Prosto to je više njihova radost. Značilo mi u smislu što je nekako prosto bilo lep događaj po sebi, ali nije mi uticala na pisanje, zato što sam, da bih došla do druge zbirke, morala da rešim mnogo toga sama sa sobom. I zato između te dve zbirke proteklo 4 godine, da, pauze.
Ti si svakako studiozan autor i sama si rekla da je čak i prva knjiga nije samo zbir pesama, što je često slučaj sa prvim knjigama poezije, i da si uspela da je uobličiš u neku vrstu ciklusa ili da je ona imala određene teme. Pa koliko ti je tada sa toliko malo godina bilo teško da zapravo napraviš određenu celinu, a ne samo da nabacaš pesme koje si do tada pisala, s obzirom na to da si vjerojatno bila sama sebi urednik tada?
To jeste problem kad si sam sebi urednik, nemaš nekako širu perspektivu, ali ja sam se nekako vodila sistemom, ako malo sumnjam u pesmu, ja ću da je odbacim.
Strogo,
da. Tako da dosta materijala je prosto nestalo u recycle binu.
Šta se, evo, rekla si da je između prve i druge knjige poezije prošlo 4 godine, šta se dešavalo te 4 godine i da li si nekako sve 4 godine stvarala nešto što si kasnije odbacila i što će se i nekim delovi naravno toga će se kasnije naći u novoj knjizi? Šta si radila stvaralački te 4 godine?
Pa, nakon prve knjige usledila je ta pauza, kao što je usledila i nakon druge knjige, prosto sasvim okej, legitimno. A onda sam krenula da pišem drugu zbirku i znala sam otprilike šta želim, ali nisam imala snage da to realizujem onako kako osjećam da to treba da se realizuje. I zbog toga sam u jednom trenutku imala 4 verzije tog rukopisa. I nijednom nisam bila zadovoljna i osjećala sam nekako da tu fali nešto, ali nisam znala kako da dobijem to nešto što mi je potrebno da bi se knjiga sklopila u celinu. I onda sam, pošto sam sve te rukopise uredno štampala da bih kasnije prepravljala, jedne večeri sela i sve ih iscepala i te sitne papiriće sam ostavila na gomilu, nazvala to projekat Vejte snegovi i napravila promociju iscepanih rukopisa. I nakon toga, kada sam sve to pretvorila u neku parodiju, to je nekako onako spustilo loptu. I onda je bilo mnogo lakše sesti i izvući to osnovno, autentično osjećanje kojim sam obličila drugu zbirku i prosto rad je trajao nekoliko meseci i zbirka je bila spremna na proleće.
Dakle, možemo da kažemo da je taj jedan pa ekstremno, možda ironijski odnos, pa čak ne i ni prema poeziji, nego kao prema samom sebi, kao prema stvaraocu, delovao na neki način blagotvorno po tebe kao stvaraoca.
Pa da, zato što to je bio ironijski otklon ne samo prema pisanju, nego i prema celom tom nužnom zlu koje prati objavljivanje knjige, a to su promocije,
javni
mediji, javni nastupi koje posebno ne volim. Tako da to me dosta prizemljilo i pomoglo mi da shvatim šta zaista hoću od druge knjige.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo u razgovoru sa našom današnjom gošćom, pesnikinjom Anjom Marković. Anja, pominjali smo i studije, pominjali smo i prvu knjigu, pominjali smo i pauzu između prve i druge zbirke poezije. Druga zbirka poezije svakako je došla onako snažno i napravila je dosta, bila je, mogu kažem, slobodno poetski događaj. Ona je objavljena u izdavačkoj kući Kontrast. Žela sam da te pitam,
s obzirom na to pređašnje iskustvo i na to da si pesme pre toga odbacila, koliko dugo je nastajala ova knjiga i možda da nam kažeš nešto o samom radu na toj knjizi koja se čini kao da je napisana u jednom dahu, a verovatno nije i verovatno dosta rađeno na njoj.
Pa nije bilo lako napisati takvu knjigu. Iz prostog razloga što sam želela da ona bude tako autentična i iskrena i kao kažem to bez neke lažne skromnosti, zato što i danas mislim da ona jeste takva. I nisam sigurna da ću ponovo moći da napišem nešto toliko autentično. Tako da mogu da kažem da je pisanje te knjige bilo donekle traumatično, zato što se dešavalo u nekim periodima života koji nisu bili uopšte laki, ali i sam proces pisanja, sam trenutak kada sam shvatila da je kao Lun to u jednom trenutku najgušće naseljeno mesto na planeti Zemlji, gde ne dopire sunčeva svetlost, da je to ono što ja u tom trenutku osjećam u sebi kada je došlo do tog poistovećivanja, tada sam postala svesna da sam nekako zaokružila tu priču. I tada je pisanje krenulo mnogo, mnogo lakše.
Te sve pesme su, isprime ako grešim, ali one su, bar iz mog čitalačkog iskustva, vezane. Predstavljaju jednu celinu za sebe i nisam sigurna da li si ih i ti pisala tako da mogu da se čitaju od sredine, da knjiga može da se čita od sredine ili sa kraja.
Pa da, nisam želala da strogo odvojam cikluse, ali je knjiga podeljena na dva dela, zato što sam ja u tom trenutku kada sam pisala knjigu to doživljavala kao neka dva različita rukopisa. A onda u razgovoru sa urednicima Danilom Lučićem i Vladimirom Anigudom iz Kontrasta smo došli do ideje da te dve celine spojimo u jednu. I sada ja te dve celine, iako su nekako tematski različite, osjećam kao jednu celinu. Prosto bio mi je potreban ta urednička šira perspektiva. I zato je da jedan od problema prvih knjiga što nemaju urednike i zato retko kad se dogodi savršena prva knjiga.
A i često prve knjige pate od sličnih bolesti različitih autora, to su možda nešto, nekako upravo to preslikavanje neke literature koju čitamo.
Da.
Ono što sam takođe želela da te pitam jeste, evo, i sama si rekla da si radila sa urednicima, tebi, pretpostavljam, nije bilo teško, pa da li s obzirom to da si za prvu knjigu dobila nagradu ili zbog toga što su pravi ljudi prepoznali tvoje stvaralaštvo, da dođeš do druge knjige poezije?
Pa nije mi bilo teško iz prostog razloga što je već izdavačka klima u Srbiji krenula se menja. U vreme kada smo svi objavljivali prvu knjigu, bilo je jako malo izdavača koji su objavljivali poeziju i poezija se objavljivala isključivo preko konkursa. Dakle, to postojalo tih nekoliko konkursa, ne znam, taj u Kragujevcu, konkurs Matice Srpske,
Mladi dis,
da, i ne znam još koji, ali prosto nije bilo izdavača koji su zainteresovani za poeziju. A onda se dogodilo to da su se potvarale nove male izdavačke kuće koje su krenule da objavljuju poeziju domaćih autora, što je pesnicima, mladim pesnicima konačno nekako otvorilo vrata da stupe na scenu, jer svi su, gomila ljudi sa pesničke scene imala je problem sa objavljivanjem druge knjige iz prostog razloga što su svi konkursi bili uglavnom za prvu knjigu, a
za drugu ne postoji.
Da. Tako da sada, mislim, imamo dosta izdavača koji objavljaju poeziju, Kontrast, Treći trg, koji organizuje i odlične festivale.
I koji ima, ja mislim, konkursi za drugu knjigu
poezije. Da, on ima konkursi za drugu knjigu i za prevođenje, čini mi se. Tako da sada je prosto situacija takva da postoji daleko više mogućnosti nego u vreme kada sam ja pisala moju prvu knjigu. Tako da s drugu nije bilo problema.
Tvoja druga knjiga je i nastavila svoj život, što je takođe s drugu knjigu jedan veliki uspeh, da je u celosti prevedena na slovenački jezik, pa možda da nam kažeš nešto o celom tom iskustvu.
Pa da, prosto to je došlo onako ko iz vedra neba, kada me je kontaktirao urednik Ivan Antić, koji je pročitao knjigu i odlučio da je prevede i da je uvrsti u ediciju Kulturnog centra Danilo Kiš u Sloveniji. Edicija se zove Pesme pesmi i ona je objavljuju dvojezičnu poeziju. I to tako da sam eto imala čast da budem uvrštena u tu ediciju pored Bojana Vasića, pesnika kog izrazito cenim. I takođe tu objavljen i slovenački pesnik Moani Sinanović, njegove pesme su prevođene na srpski. Kaulun je prevodila Varja Balžarovski Antić. I veoma sam zadovoljna prevodom i mnogo mi se sviđa kako pesme zvuče na slovenačkom, čak neke i više nego u originalu, nekako su zvučnije. A onda je nakon toga stigao i poziv da učestvujem na festivalu Ignore, koji se održava u oktobru, međutim te 2018. godine sam bila sprečena, tako da sam ove godine otišla i na poziv organizatora festivala Dejana Kobana i predstavili smo knjigu u jednom klubu čitanjem poezije bez onih dosadnih razgovora i objašnjavanja. I bilo je jako lepo.
Kakav je osjećaj, evo, ovo je prva knjiga koja ti je u celosti prevedena na neki drugi jezik. Kakav je osjećaj da možda čuješ svoju poeziju kada je neko drugi čita i da li možeš da se emotivno involviraš i tad?
Pa, osjećaj je zaista jako čudan, jer u tom trenutku nastupa čitali smo poeziju neizmenično, pročitala bih ja jednu pesmu na srpskom, zatim Varija jednu na slovenačkom i nekako, pa bilo je malo čudno, bilo je lepo ali čudno, onako kao što bi Vuk rekao, isto to samo malo drugčije.
Osim ovoga o čemu smo do sada pričali, a to jesu prevodi i sama knjiga, ta knjiga je živjela i na još jedan način, i jako multimedijalni i jako neobični način, koji takođe izbegava te dosadne promocije o kojima si ti govorila, a to jeste saradnja sa Nebogradom, kada se tvoja poezija izvodila uz muziku, ili možemo, ne možemo da kažemo zapravo da li je muzika tu bila bitnija ili poezija, to je jednostavno bio jedan spoj koji je funkcionisao zajedno. Da li možda mi kažeš možda kako je to bilo iskustvo uopšte saradnje sa muzičarima?
To se sve dešavalo u okviru projekta Nebograda koji se zvao Novi kompozitor i nova lirika, koji je bio koncipiran tako da nekoliko kompozitora uzme i iščitava savremenu poeziju i odabere određene pesme na koje će komponovati muziku, i onda je u tom spoju poezije i muzike nastajalo novo autentično umetničko delo. Tako da je to na neki način, svi smo zajedno stvarali novo umetničko delo, a zatim ga izvodili. I ceo taj proces stvaranja muzike mi je bio neverovatan, pogotovo zato što sam to radila sa ljudima koje jako volim i cenim. Za Kaulun je najčešće komponovao muziku Luka Čubrilo, koji je između ostalog, koji mi je prvi otkrio, on mi je zapravo i otkrio Kaulun i pokazao mi to naselje i ispričao mi tu celu priču vezanu za tu naselje koje je meni u tom trenutku bila neverovatna, šta se ovde dogodilo. I tako da je spoj Lukine muzike i poezije iz Kaoluna bio pun pogodak i imali smo nekoliko izvođenja u klubovima po gradu, a zatim su određeni izbor tekstova i muzike izvodio se i na Radio Beogradu, u studiju 6, i to je to, tako da taj projekat kad smo zaokružili, nekako smo svi bili zadovoljni onim što smo uradili, zato što je poteklo od srca i nekako nam je otvorilo nove perspektive.
Dragi slušalci, pratite Klub 2. Mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom, pesnikinjom i urednicom Anjom Marković, sa kojom smo već razgovarali i o prvoj i o drugoj knjizi poezije, o nekim nagradama. Anja, ti si bila 3 godine urednica u izdavačkoj kući Dereta, a sada si urednica u jednoj novoj izdavačkoj kući Blum. Pa me zanima da nam kažeš nešto novo o toj izdavačkoj kući i o svojoj poziciji tamo.
Pa, evo ovako, Blum je novoosnovana izdavačka kuća čiji osnivač ovaj moj kolega, pisac i urednik Aleksandar Šurbatović. I mi smo krenuli sa tom Bloom pričom iz prostog razloga što želimo, imamo tu neviđenu strast prema izdavaštvu i želeli smo da konačno krenemo samostalno kako bismo objavljivali. Odlučili smo se da radimo knjige koje zaista volimo i pred sajm smo objavili prve četiri knjige. To su Nadnica za strah Žorža Arnoa, Istočni divan Dževada Karahasana, treće izdanje Estorila Dejana Tijaga Stankovića, tako da i ta knjiga će se ponovo naći u knjižarama, i Izbavljenje američkog autora Jamesa Dickea. I zanimljivo je da su nam dve knjige, Izbavljenje i Nadnica za strah, romani zapravo po kojima su snimljeni kultni filmovi, Wages of Fear i Deliverance, da. Pošto gajimo neviđenu strast i prema kinematografiji, privlače nas knjige koje su imale dobru ekranizaciju, i mislim da su obe knjige pun pogodak.
Evo, ti si imala prilike, možda jedinstvenu priliku, da prvo radiš u jednoj zaista velikoj izdavačkoj kući koja ima jednu ozbiljnu i veliku produkciju kao urednica, a sada radiš u jednoj novoj izdavačkoj kući kojoj tek predstoji jedna izdavačka budućnost. Ono što me zanima jeste, kao urednica, koliko se razlikuje taj urednički posao, i da li ti sada i osjećaš neku razliku između svog posla u Dereti i svog posla u novoj izdavačkoj kući koja je pokrenuta?
Pa svakako, mislim da Dereta je prosto jedna izdavačka kuća sa zaista dugom, dugom tradicijom i već razrađenim knjižarsko-uređivačkim sistemom. Tako da tu sam i ispekla zanat. Tu sam ispekla urednički zanat, naučila sam dosta stvari o tome kako treba da izgleda dobar prevod knjige, pošto sam pre svega radila na prevedenim delima. I iskustvo u Dereti je veoma značilo. A sada zapravo u Bloomu, mislim, to u suštini jeste isti posao, ali nije, zato što je to prosto mala izdavačka kuća koja treba da se pokrene. Prosto obim posla je drugačiji. Dakle, počinjemo, nemamo tu podršku sistema kakav postoji u Dereti, tipa organizovan prevoz, magacin i
štamparija. Sve te
stvari, štamparija, da, sopstvena štamparija, dakle. Tako da se suočavamo sa svim izazovima sa kojima se suočavaju mali izdavači u Srbiji.
Kada pomenemo posao urednika, možda bi bilo dobro da kažemo šta zapravo podrazumeva tvoj posao, šta je podrazumevao tokom ove tri ili više godina koliko se ti baviš time, u tvom slučaju, kako ti uopšte razumeš posao urednika?
Pa pre svega to je jedan dinamičan i odgovoran i zanimljiv posao, zato što obuhvata toliko segmenata i nekad čak i zadire u segmente koji ne bi prvenstveno spadali u opis posla urednika, nego na primjer dizajnera ili prelamača. Ali nekako od kako sam krenula time da se bavim, javila su meni baš strast prema tom poslu, koju i dan danas osjećam, i svaka knjiga mi je podjednako uzbudljiva na neki svoj način, zato što nikad posao nije isti. Pored toga što je drugačiji tekst, stalno se nailazi na drugačije probleme, i sve me privlači u tom poslu, počuši od izbora naslova do kupovine prava, ne znam, rada na tekstu, Pogotovo, mislim, pravo je uživanje kada se sretnu odgovarajući urednik i odgovarajući prevodilac i kada u toj saradnji sa još odgovarajućim dobrim lektorom i korektorom, kada na kraju ispadne zaista dobro izdanje knjige, tada je zaista veliko zadovoljstvo raditi taj posao. Međutim, postoje i ona tamna strana, kada se desi da, na primjer, prevodilac malo zataji, pa su potrebne veće intervencije, tada jeste mukotrpno, ali ne mogu da kažem da ne uživam. Tako da prosto ovo je meni posao i snova.
Da li možda možeš da iz tih svih knjiga izdvojiš neku knjigu koja ti je bila i možda i najveći izazov, ali koja ti je zapravo najdraža?
Pa da, to je knjiga koju sam uređivala dok sam bila u Dereti, knjiga Kasandra i Vuk, Margarite Karapanu, prevod je Milica Špadir. Margarite Karapanu je kultna grčka autorka koja je ovde gotovo nepoznata, a u Grčkoj se svrstava u klasike savremene moderne grčke književnosti. I Kasandra i Vuk je jedno toliko osetljiva, brutalna, neverovatna knjiga, napisana tako jednostavnim jezikom, a istovremeno obuhvata toliko tema, počevši od seksualnosti, dečijeg sveta, politike, porodičnih odnosa koji su disfunkcionalni, i prosto dečijim jezikom ispričana je jedna veoma ozbiljna priča, i to je ono što je mene privuklo u toj knjizi, način na koji Margarita Karapanu piše, jer je za upravo takav način pisanja potrebna velika veština i veliko majstorstvo, a to mogu samo veliki autori.
Anja, kako dolaziš do naslova koji te zainteresuju i kako ugledaš tu knjigu i za nju kažeš, evo, ovu knjigu bih možda volela da uredim i volela bi da je prosto ja kao čitalac posedujem?
Besomučnim guglanjem. Da. Pa potrebno je mnogo, mnogo istraživanja. Pre svega najviše mi je krivo kada me zainteresuje neka knjiga, onda vidim da su već kupljena prava u Srbiji, da neko već radi na toj knjizi koju sam ja toliko želela. To je onako najviše pecne, tako da potrebno je mnogo istraživanja različitih kultura, različitih književnosti.
Nekad prevodilac možda ponudi neku knjigu.
Da, to je često slučaj. Međutim, dešava se da, na primjer, prevodilac ponudi neku knjigu jednog autora i otkrije nam autora, a onda dođemo zapravo do neke druge knjige tog autora i onda krenemo tu knjigu da radimo. Tako da uvijek je zanimljivo. Mislim, ja volim kada se prevodioci javljaju sa zanimljivim projektima, i prosto nekako drago mi je kada znam da prevodilac uživa onome što radi.
Anja, evo, prošlo je sad dosta vremena od druge zbirke poezije. Šta možemo da očekujemo u budućnosti?
Pa, mislim, nekako meni nije prošlo dosta vremena, zato što je druga zbirka objavljena 2016. a sad još uvijek 2019. Tako da završava se polako kod mene taj period ćutanja, tako da nisam još počela da pišem, ali moguće je da ću početi ubrzo. Za sada razmišljam na koji način bih mogla da pišem onome što želim, zato što nisam sigurna da li to mogu dobro da iskažem stihovima. I još uvek sam u tom periodu odvagavanja da li ću to preneti u stihove ili će možda nastati neka poetska proza iz toga, ili čist prozni tekst, tako da eksperimentišem pomalo i igram se, tako da nadam se da će se to iskristalisati za nekoliko godina.
Ja ti želim da ne prođe nekoliko godina i da se pre svega jako dobro zabavljaš dok radiš na ovom rukopisu i hvala ti puno što si odvojila vreme i bila naš današnji gost.
Hvala tebi, Ana, na pozivu da učestvujem u emisiji.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.